Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan və Ermənistan Praqa prosesi çərçivəsində danışıqları davam elətdirib. Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Və Rumıniya parlamenti prezidentin səlahiyyətlərini dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda görüşüblər. Elmar Məmmədiyarovla Vardan Oskanyan Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqları Praqa prosesi çərçivəsində davam elətdiriblər. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat veriblər. Danışıqlarda Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bütün 8 komponent nəzərdən keçirilib. Müzakirədə iştirak edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri razılaşdırılmayan 2 əsas komponentlə bağlı təkliflər irəli sürüblər və qərar alınıb ki, Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra həmsədrlər regiona səfər eləsinlər. Ancaq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən həmsədrlərin təkliflərinin nədən ibarət olması ilə bağlı açıqlama verilmir. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində olacaq. Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Əməliyyatın aprelin 18-dən başlandığı bildirilir. Amma hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Məlumata görə artıq bir neçə nəfər həbs olunub, amma onların adları açıqlanmır. Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis Mavini Nofel Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi əməliyyat tədbirləri davam eləyir, bu haqda ətraflı məlumatı əməliyyat başa çatandan sonra verəcəklər. Bakı bazarlarında istifadə müddəti bitmiş xeyli mal aşkarlanıb. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak basarına nəzarət üzrə dövlət xidməti Bakı şəhərində bir sıra ticarət və xidmət obyektlərində monitorinqlərə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Abbas Əliyev deyir ki, monitorinq zamanı istifadə müddəti bitmiş, üzərində istehsal tarixi qeyd edilməmiş xeyli mallar aşkarlanıb. Dövlət xidməti vətəndaşları xüsusilə xəbərdar edir ki, üzərində krem yazılmış İran istehsalı olan ağ kremlər, eyni ölkədən gətirilən duza qoyulmuş xiyarlar, yerli istehsal olan kral pivəsi və Ukraynada istehsal olunan Ptitsiya Maloko Roşin konfetləri ilə diqqətli olsunlar. Abbas Əliyevin sözlərinə görə monitorinq hələ bir müddət davam edəcək.
Babək Bəkirin reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rumıniya parlamenti prezidentin səlahiyyətlərini dayandırıb. Deputatlar prezident Traian Basescu-nu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıblar. Qərarın lehinə 322 deputat, əleyhinə isə 108 deputat səs verib. Bununla da ölkədə siyasi böhran dərinləşib və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin mümkünlüyü artıb. Parlamentin qərarı bir ay ərzində prezidentin impeachmenti ilə bağlı referenduma yol açır. Baxmayaraq ki, Traian Basescu demişdi ki, səlahiyyətləri dayandırılsa istefa verəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə Ukrayna rəhbərliyinə tövsiyə olunur ki, böhran tez bir zamanda özdə demokratik və hüquqi yolundan həll olunmalıdır. Sənədə görə prezident Yushchenko ilə baş nazir Yanukovicin arasında münaqişənin səbəbi odur ki, 2004-cü ildəki Narıncı inqilabdan sonra tələsik və yarımçıq islahatlar aparılıb. Hakimiyyət qolları arasında səlahiyyətlər düzgün bölünməyib. Parlament Assambleyasının deputatı Renate Vohlhend belə deyib. Biz çox məmnun olardıq ki, təkcə zaruri islahatların həyata keçirilməsi reallaşmasın. Bu islahatlar həm də tez bir zamanda həyata keçirilsin. Kiyevdə isə hökumət Konstitusiya Məhkəməsinin qabağına əlavə polis qüvvələri yığıb mitingçilərin məhkəmədəki dinləmələrə mane olmaması üçün. Bugün Bağdatda yenə partlayış olub, azı 10 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Kamikadze öz avtomobilini benzin daşıyan maşına çırpıb. Hadisə əsasən şiələrin yaşadığı məhəllədə baş verib. Bu arada Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates gözlənilmədən İraqa səfər eləyib. Gates bundan qabaq İsraildə deyib ki, İraq rəhbərliyinə demək istəyir ki, Amerika İraqda həmişəlik qalmaq istəmir. Nazir onu da deyib ki, İraqda neft gəlirləri elə bölünməlidir ki, ölkədə elə bir mühit yaradılmalıdır ki, zorakılıq azalsın. Amerika və Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri Helmand vilayətində Talibana hava zərbələri endiriblər. 20-dən çox yaraqlı öldürüblər. Sangin vilayətindəki döyüşdə isə Amerikanın rəhbəri elədiyi qüvvələrin 2 əsgəri yaralanıb. Döyüşlər strateji obyektin Kacaki su elektrik stansiyasının cənubunda gedib. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Hələlik isə verilişimiz Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hemçin dediğim Azadlık Radyosu'nun Hüda saytından da bütün dünyada internet vasıtasıyla canlı olarak ümumiyyətlə internetdə radio təşkil etmək və telegram təşkil etmək yuman ki, yaxın gələcəkdə böyük bir problemə çevriləcək, amma bu təmini başqa bir mövzunun söhbətidir. Hal-hazırda studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğludur. İlxan bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Salam.
İlxan bəy, iki istiqamətdə biz söhbətimizi gəlin quraq. İlk öncə Avropa Şurası Parlamentində Assembliyasının qəbul etdiyi qətnamə, apardığı dinləmələr, Azərbaycandan kifayət qədər böyük hüquq müdafiəçilər qrupunun ora səfəri, sözün açığı bu ana qədər elə məlum deyil onlar hansı dinləmələrdə orada sözün açığı öz fikirlərini söyləyiblər yoxsa yox. Məlumdur ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin çıxışları olub, Gültəkin Acıyeva çıxış edib, Səməd Seyidov çıxış edib, canlı efirdə bizdə proqram gedərkən həmin dinləmələr ərzində onların çıxışlarını biz dinləmişik. Qətnamə qəbul olundu. Bir çoxları bu qətnaməni bəziləri normal hesab edir ki, heç bir sanksiya qəbul edilmədi Azərbaycana qarşı. Buna da min şükür. Digər fikirlər var ki, yox, qətnamədə kifayət qədər sərt maddələr var. Bu sərt maddələr yerinə yetirilməsə bəlkə nəyəsə gözləmək. Yəni, hər kəs nədənsə bir çox məsələləri hər şeyi gözləyir. Amma mən bilən mərkəziniz həmin bu məsələ ətrafında araşdırma aparıb və müəyyən bir nəticələr çıxarıb. Nə ətrafında qurulub araşdırma, nədən ibarət olub, hansı nəticələr əldə olunub? Buyurun.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, həqiqətən doğru qeyd etdiniz. Qətnamə ilə bağlı iki fikir var. Bir fikir ondan ibarətdir ki, sərt qətnamə qəbul olunsa da Azərbaycanı səs vermək hüququndan məhrum etmədilər. Bu qrup buna sevinir. Hadisənin bu istiqamətdə inkişaf etməsinə görə sevinir. İkinci qrup da belə hesab edir ki, bunlar da çox aydındır ki, müxalifədə yaxın olan qruplardır. Hesab edirlər ki, qətnamədə çox sərt ifadələr var və bu Azərbaycanı islahatları, Azərbaycan hökumətinin islahatları sürətləndirməyə sövq edə bilər. Hı. Əslində situasiya necədir? Bu qətnamədə həqiqətən çox ciddi tənqidi fikirlər var. Azərbaycanda islahatların ləng etməsi ilə, seçkilərdə qeydə alınan pozuntularla bağlı, məhkəmələrin ədalətsiz qərarları, bütün bunlar həmin sənəddə əks olunub. Hətta orada konkret faktlar da var. Məsəl üçün, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsindən müəyyən statlar gətirilib. Hüseyin Abdullayevin statusu əlindən alınmadan millət vəkilisi həbs olunması, yəni hətta xırda elementlər də var və bunun nəticəsində də Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Andreas Herkel və Tony Lloyd çox ciddi ifadələr işlədiblər və bu ifadələr də əslində ifadələr ətrafındakı situasiyada sənəddə əksini tapıb. Tutaq ki, bu ifadələrə diqqət etsək, Azərbaycanda hər şey mənfinin kölgəsi altındadır və yaxud 2006-cı ildən bu yana Azərbaycanda heç nə dəyişməyib, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə yoxdur. Yəni, bu onların dillərindən səslənən ifadələrdir və bunun nəticəsi olaraq da həmin sənəd yekdikliklə qəbul olunur. Burada bizim üçün maraqlı olan məqam nədir? Azərbaycandan olan nümayəndə heyəti hansında ki iqtidar və yaxud iqtidara yaxın millət vəkilləri təmsil olunub, onlar bu sənədi obyektiv və doğru qiymətləndirir. Bu mənim üçün bir neçə sual yaratdı ki, əgər həmin sənəddə Azərbaycan hökuməti çox sərt ifadələrlə tənqid olunubsa, nədən iqtidara yaxın millət vəkilləri bu sənədi obyektiv qiymətləndiriblər? Mən belə hesab edirəm ki, təəssüf ki, nümayəndə heyətimiz Avropadakı toplantılarda Avropalı kimi görünməyə çalışır, ancaq Bakıya geri döndükdən sonra isə dırnaqarası reallıqdan çıxış etməyə başlayırlar. Bu reallıq nədir? Yəni, gəlib daha çox sənədin Azərbaycanın müsbət obrazını yaradan maddələr üzərində dayanırlar. Hansı ki, həmin sənəddə daha çox mənfi yükü çoxdur. Yəni daha çox müsbət tərəfini işıqlandırırlar, mənfi tərəfinə isə toxunmurlar. Bu da Azərbaycanda Azərbaycan şəhərində yanlış təsəvvürün yaranmasına yol açır.
Yəni nədir orada müsbət və nədir orada mənfi?
Müsbət odur ki, siyasi məhbusların sayı azalıb, müəyyən iqtisadi islahatlar aparılır, büdcə artıb. Yəni bunlar müsbət kimi görsə, amma biz diqqət etsək, orada çoxlu mənfi istiqamətlər də var ki, yenə də təkrar edirəm, məhkəmələrdə ədalətsiz qərarların qəbul olunur, seçkilərdə qeyri-demokratik halların qeydə alınması. Yəni bunlara toxunub. Amma təəssüf ki, bizim nümayəndə heyətimiz geri döndükdən sonra, indi yəqin ki, bu dəfə də bunun şahidi olacaq, net dəfələrlə də bunun şahidi olmuşuq. Daha çox müsbət tərəfini işıqlandıracaqlar. Amma mən belə hesab edirəm ki, ta ki bizim orada bayaq da siz adlarını çəkdiniz, Səməd Seyidov nümayəndə heyətinin rəhbəri, Gültəkin Acıyev, onların fikirləri ilə tanışam, hətta qeyri-rəsmi toplantılarda etdikləri çıxışlarla da tanışam. Onlar situasiyanı bizdən pis bilmirlər, yəni olduğu kimi dərk edirlər və qeyri-demokratik seçkilərin ədalətsiz məhkəmələrin Azərbaycanın hansı mənfi sonluğa aparacağını da bizdən yaxşı dərk edirlər. Buna baxmayaraq onlar bu fikirlərini, bu Azərbaycan böyük təhlükə gözlədiyini Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmırlar. Milli Məclisdə bu istiqamətdə çıxışlar etmirlər. Amma halbuki bunu əksinə etsələr, daha çox Azərbaycan gələcəyi üçün xeyir vermiş olarlar. Çünki prezidentin belə fikirlər də var ki, islahçı bir qanadı da var. Əgər Səməd Seyidov, Gültəkin Acıyev və digər bunun kimi deputatları biz həmin qrupa daxil etsələr, onlar prezidentin islahçı mövqeyini gücləndirməlidir. Bunu gücləndirmək üçün isə o radikal, mühafizəkar qüvvələr sıxışdırmaq lazımdır. Demokratik islahatları gücləndirmək lazımdır ki, Avropa Şurası bunun istiqamətində sənəd qabı. Yəni, onların əlində, belə deyə Rus demiş, kozur var. Hı-hı. Bu islahatları sürətlənir. Çünki Avropa Şurası yenə də Azərbaycana müəyyən bir vaxt verir ki, İslahatlar sürənsin, seçkilərdə müəyyən problemlər ortadan qaldırsın, məhkəmələrdə islahatların aparılması geniş fürsət açsın. Yəni, bunları sürətləndirmək mümkündür, əgər istək olarsa.
Bəs istək olarsa çox maraqlı bir qeyddir. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Məndə olan məlumata görə sizin mərkəzinizə məlumdur kim lehinə, kim əleyhinə səs verib, kim bir tərəf qalıb bu məsələdə, belədir mi?
Bir tərəf səhv etmirəmsə, yalnız Qənirə Paşayeva qalıb, yəni orası da maraqlıdır. Hı-hı. Bizim bütün millət vəkilləri sənədin lehinə səs veriblər. Yəni, tənqidlərlə dolu Azərbaycan hökumətini sərt tənqidi ifadələrlə dolu sənədin lehinə səs veriblər. Bu çox maraqlı situasiyadır. Deməli, belə çıxır ki, bizim iqtidara yaxın olan millət vəkilləri Azərbaycandakı durumun, yəni qeyri-demokratik durumun olması fikrinə şərikdirlər. Əgər şərikdirlərsə, öz çıxışlarını da, siyasətlərini da buna uyğun qurmalılar. Yenə də təkrar edirəm, indi hələ onlar yəqin ki, vətənə geri dönmüblər. Mən onların Milli Məclisdəki çıxışlarını çox səbirsizliklə gözləyəcəm. Yəni, məsələn, nümayəndə heyətimizin başçısı Səməd Seyidovun çıxışını hansı şəkildə quracağını mən səbirsizliklə gözləyəcəm. Yəni, bu dəfəki çıxışı əslində onun əvvəlki çıxışlardan fərqlənməlidir. Çünki əvvəlki Avropa Şurasının toplantısında bizim nümayəndə heyətimiz sənədlərdə mənfi hallara qarşı, Azərbaycanın hökumətin tənqid olunması maddələrinə qarşı çox böyük müqavimət göstərir. Bu dəfə müqavimət olmadı. Onlar bu fikirlərlə razılaşdılar. Əgər razılaşdırdılarsa, Milli Məclisdə onların çıxışlarının ruhu tamamilə başqa olmalıdır. Əgər onlar Azərbaycanın inkişafını istəyirlərsə.
Sonra nə olacaq? Siz necə düşünürsünüz? Araşdırmalarınız nəyə göstərir? Həmin bu vəziyyət necə davam edəcək və həmin bu dediniz ki, nümayəndə heyətinin üzvlərinin demək olar ki, hamısı lehinə səs verib. Bəlkə onlar bir fikir də yarandı. Bəlkə onlar bir növ Azərbaycanın qalxan rolunu ifa edirdilər ki, kəş ki bu səs hüququ əldən alınmazsa, qalan nə istəyirlər yazsınlar.
O, siz qeyd etdiyiniz bu fikir çox pis tendensiyaya yol açır əslində. Yəni hər dəfə orada deyilənlərlə razılaşmaq ancaq bizi səs vermək hüququndan məhrum etməsin, amma nə sənəd qəbul olunur. Bu prinsip çox təhlükəli prinsipdir. Yəni, çünki bu Azərbaycan inkişafına yol verir. Amma Avropa Şurasının son qətnaməsi özü-özlüyündə müəyyən Azərbaycanda islahatdan, özü hətta zəif olsa da islahatdan sürətinə müəyyən qədər təsir edə bilər. Düzdür, əvvəl də bu səpkili sənədlər qəbul olunmuşdu Avropa Şurası parlament assambleyası, amma tək aşpa deyil axı. Hı-hı. Yəni, ATƏT var, NATO var, Avropa Birliği var. Bütün bu qurumlar artık Azerbaycan'ın əməkdaşıdır ve Azerbaycan'la müəyyən sənəd anlaşmaları imzalıdır. Ve hamısının anlaşmasında da bütün bu maddeler var aslında. Yani demokratik islahatlar, orduda islahatlar, iqtisadi proseslər. Yani Azerbaycan hökumətinə artık müqavimət göstermek çətinləşir. Əvvəl yenə də tək Avropa Şurası olsaydı bir qədər müqavimət göstərirdilər. Amma yenə 4-5 beynəlxalq təşkilatın hamısına eyni zamanda müqavimət göstərmək, islahatları sürətləndirmək artıq Azərbaycan hökuməti üçün çətinləşir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasının bu qətnaməsini riayət etməsə belə hökumət, üzərində olan baskı nəticəsində müəyyən addımlar atmağı məcbur olacaq. Məsələn, son günlər biz bilirik ki, Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı belə fikirlər gəlir ki, Müdafiə Nazirinin mavini ta ki sivil bir vətəndaş olmalıdır. Bazı ordularımız NATO standartlarına uyğun qurulmalı. Yəni bu istiqamət istər-istəməz proseslər gedir. Yəni bütün bu təşkilatların Azərbaycan hökumətinə olan baskılarına mən hesab edirəm ki, hökumət o qədər də dözməyəcək və sonda bu islahatlar yolunu addım-addım riayət etməli olacaq.
Xatırladım dinləyicilərə, studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahin oldu. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrimizi xatırladım və sonra söhbəti davam edəcəyik.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@işarəsiazadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hazırda Rəsim Efendi Məhzəli işdən sonra efirdədir. Studiyamızda Elxan Şahin oldu. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Elxan bəy, bu stenoqramla tanış olarkən Tony Lloyd'un fikirləri ilə fikrinə daha doğrusu bir parçanı nəzərinizə çatdırım və sonra sual şəklində soruşum. Tony Lloyd dinləyicilərə xatladım. Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı olan həm özəklərdən biri idi, Andres Hekel ilə yanaşı. O Tony Lloyd bildirib ki, azərbaycanlılar demokratiya istəyir və buna hazırdır. Amma Avropa Şurasının üzvü olmaq demək deyil ki, bu ölkədə vəziyyət idealdır. Bu ikinci cümləni biz aydınlaşdırdıq. Amma demokratiya istəyir və buna hazırdır. Doğrudan araşdırmalarınız nəsə göstərir mi? Doğrudan mı azərbaycanlılar demokratiyanı istəyir və buna hazırdır? Və bu sözlər altında nə gizlənir? Necə, hansı demokratiyanı söhbət gedir və necə bunu istəyir, necə hazırdır?
Dünya getdikcə qloballaşır. Yəni Azərbaycan vahid bir orqanizmin tərkib hissəsi, dünyanın tərkib hissəsidir. Azərbaycan Avropaya inteqrasiya olunması istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hərbi, iqtisadi, siyasi sahələrdə əməkdaşlıq edir. Bu dövlətlər isə demokratik dövlətlər. Yəni istər-istəməz Tony Lloyd'un fikrinə mən də şərikəm ki, Azərbaycanda azərbaycanlıların bir baxışı var ki, bizim məmləkət də bu yolu gedə bilər və tədricən demokratikləşməyə. İndi sürət məsələsi var. Bir çoxlarımız hesab edirik ki, bu məsafə daha qısalmalıdır. Yəni biz daha tez Avropa standartlarına yaxınlaşmalıyıq, amma hökumətdə, tutaq ki, Azərbaycan hökumətində elələri də var ki, bu millət vəkil aşbada çıxış edən millət vəkillərimizin çıxışlarında dəstək olunmuşuq. Əşi biz hələ yenicə müstəqilliyimizi qazanmışıq. Azərbaycanın 1 milyon qaçqını var, torpaqlarımız işğal altındadır. Yəni mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı bəhanədir. Yəni bunları əsas gətirərək Azərbaycan hökumətindəki bəzi qüvvələr və bəzi millət vəkillərimiz o Avropanın standartlarından biraz özlərini uzaq tutdular. Yəni tutaq ki, deyirlər ki, Avropa ölkə bu məsafəni 100 ilə keçibsə, bizim üçün də müəyyən bir müddət var. O müddəti onlar götürsələr, belə çıxır ki, biz və ya bizim övladlarımız Azərbaycanda heç zaman yəni bu müddətdə demokratik bir üsulda, demokratik bir idarə etmə görməyəcək. Yəni bunlar hamısı bəhanədir. O zaman, əgər 100 il bundan əvvəli götürürlər, o zaman qloballaşma yoxdur, indi qloballaşma, bütün vətəndaşlarımızdan gözü açıdır, hamının internetə çıxışı var, televiziyada xəbərləri izləmək imkanı var, dünyada baş verən proseslərdən vətəndaşlarımız, mən hesab edirəm ki, doğru nəticələr çıxara bilirlər. Ona görə, yəni, Azərbaycan vətəndaşının böyük bir hissəsində istək var ki, Azərbaycan da sivil dövlətlər kimi bir yola qədəm qoysun və bu proses 50 il, 60 ildən sonra yox, mən indi bərqərar olsun və yenə də o fikrimdə qalıram ki, Azərbaycan ki, bir çox təşkilatlarla əməkdaşlıq eləyir, tək Avropa Şurası deyil, ATƏT, Avropa Birliyi, NATO və hamısına inteqrasiya ilə bağlı biz anlaşmalar imzalamışıq. Yəni, bütün bu proseslər sonda ona gətirməlidir ki, Azərbaycanın islahatlarının sürəti artmalı. Biz nəhayət ki, qeyri-demokratik seçkilərdən, ədalətsiz məhkəmələrdən qurtulmalıyıq. Yəni, buna inam var və mən hesab edirəm ki, gec ya tez Azərbaycan bu istiqamətdə daha çox irəliləyiş əldə edə bilər.
Dinləyicilərə xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytında Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib sualı ilə forum yerləşdirilib. 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan qarşısında demokratiyanın inkişafı, söz və sərbəst toplaşmaq azadlıqların təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib? Ümumiyyətlə Avropa Şurasına üzvlük ölkəyə nə verib sualı forumda yerləşdirilib. Studiyamızın qonağı İlxan Şahin oğludur.
İcazə versəniz.
Mən elə soruşmaq istəyirəm ki, yaxşı sual çəkində İlxan bəy, sizin fikrinizcə Avropa Şurasının üzvlük ölkəyə nə verir və Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə
yetirir? Çox maraqlı sual qoymuşsunuz internet saytına. Yəni bu sual ictimaiyyətdə də səslənir. Avropa Şurası bu neçə ildə Azərbaycana nə verib? Bəzilərin fikrincə elə yəni çox şey vermir, amma mənim fikrimcə Azərbaycan müəyyən irəliləyiş əldə edib bu üzvlükdən. Səhv etməmişəm 2001-ci ildən üzvü, yəni artıq 6 il keçib müəyyən nailiyyətlər var. Əgər əvvəl siyasi məhbusların sayı yüzlərlə ifadə olunurdu, indi bu sayı çox azalıb. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti məcbur olub ki, Avropa Şurasının tələbləri qarşısında bir çox siyasi məhbusu azad etsin. Nə qədər Azərbaycanda rüşvətxorluq, korrupsiya geniş miqyas alsa da, bu istiqamətdə də müəyyən artıq bizim o rüşvətxor məmurlar arasında belə deyək, müəyyən qorxu var. Bu yaxınlarda bir həbsxanada çalışan bir məmurla söhbət eləyirdim. Yəni orada müəyyən işlərə baxır. O onunla açıq söhbət edərkən soruşdum ki, yəni əvvəllər sizin həbsxanalarda müəyyən problemlər olurdu. Rüşvət halları, məhbuslardan rüşvət alınma halları olardı, işgəncələr olardı. O mənə belə bir fikir söylədi ki, artıq ombudsman aparatından gəlib yoxlayırlar. Avropa Şurasından nümayəndə heyəti gəlir. Yəni bu məsələlər artıq arxa plana keçir, biraz qorxu hissi var. Yəni görürsünüzmü, bu sadə misalda da görsənir ki, bu Avropa Şurasına üzvlük heç Azərbaycan üçün hədər getməyib. Müəyyən bu şərtlər, tələblər hətta ən qatı rüşvətxorları, ən qatı qeyri-demokratik məmurları belə müəyyən sivil addımlara sürükləyir, müəyyən çirkli addımlardan çəkindirir. Bu mənada hətta bu xırda addımlarla görə bilərik ki, Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycanın xeyrinədir. Sadəcə istəyib budur ki, biz bu yolu 50-60 ilə yox, daha tez keçək. Daha tez Avropanın sivil qaydalarına uyğunlaşaq. Və bu proses Azərbaycan üçün ağrısız keçir.
Bu mümkündür. Yəni tarixdə keçmiş il Azərbaycan SSR tərkibində olub.
Məgər Gürcüstan 70 il SSR-in tərkibində olub. Gürcüstanda olan rüşvət Azərbaycandan da aşağı səviyyədədir. Bizdən də çoxdur. Yəni belə deyək, bir nəfərin dəyişməsi ilə piramidanın başı dəyişdi və gördü ki, Gürcüstan artıq sivil inkişaf yoluna qədəm qoyub. Bugün heç kim deyəməz ki, Gürcüstanda tutaq ki, adi bir fakt, yollarda yol polisi rüşvət alır. Yəni, bu artıq aradan qaldırılıb. Təyinatlarda rüşvət yoxdur. Artıq Gürcüstanın baş naziri Amerika UCID təşkilatının keçirdiyi rəis sorğusu əsasında ilin ən islahatçı baş nazirlərindən biri seçib. Demək mümkündür. Yəni Gürcüstan bu yolu keçə bilirsə, demək biz də keçə bilərik.
Bəlkə beynəlxalq qurumlar tələsirlər Gürcüstan nümunə kimi tez bir zamanda qəbul etsinlər beynəlxalq strukturlara. Amma Gürcüstan bu günə qədər ərazi problemləri qalmaqdadır. Müəyyən milli zəmində problemləri elə ki var. Yəni belə problemlər olduğu halda belə fikir yaranmır ki, Gürcüstan tələsilir. Bir növ tələsilir.
Gəlin məsələyə başqa prizmadan yanaşaq. Yəni Gürcüstan indi Avropaya daha sürətli inteqrasiya olması. Gürcüstan açıq bəyan edib ki, NATO-nun üzvü olmaq istəyir. Azərbaycan bunu bəyan etməyib. Gürcüstan Avropa Birliyinə də bizdən qabaq üzvü olmaq istəyir. Yəni əslində bütün bunlar Avropa inteqrasiya, NATO və Avropa Birliyinə üzv olmaq Azərbaycanın timsalında da. Həmin qurumlara deyil, bizə lazımdır. Azərbaycan Gürcüstanın timsalında da. Gürcüstanın NATO üzvü olması Gürcüstanın özünə lazımdır ki, ordunun müasir standartlara çatdırsın. Gürcüstanın Avropa Birliyinin üzvü olması Avropa Birliyindən çox Gürcüstana lazımdır ki, iqtisadiyyatını yüksət. Eləcə də Azərbaycan üçün. Azərbaycan üçün bu qurumlar Avropa Şurasına üzv olmaq, Avropa Birliyinə sıx inteqrasiya, yaxşı üzv deyil, sıx inteqrasiya olunması, NATO-ya sıx inteqrasiya olunması onlardan çox bizə lazımdır ki, biz yəni həmin o qaydaları Avropa qaydalarına uyğunlaşdıraq vətəndaşlarımızın rifah halı yüksəlsin, korrupsiyanın rüşvətin miqyası aşağı düşsün. Yəni bu əslində daha çox bizə lazımdır, nəinki həmin qurumlara.
Əhali arasında belə bir fikir yedirdilər və biz də bunu müşahidəçisi oluruq ki, ATƏT-in, həmin bu Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun səyləri gətirib ona çıxarıb ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Görüşləri adlı serialı biz izləyirik və bu serialın sonuncu seriyasında vaxtıdır, bilinmir bu günə qədər. Yəni bu mənfi bir nəticə kimi göstərilir Avropa Şurasının əməkdaşlıq məsələsində. Bu artıq real görülən işdir və göz qabağındadır. Bu ona göstərmir ki, misal üçün Gürcüstana fərqli olaraq Azərbaycan hələ ki o səviyyəyə çatmayıb. Azərbaycanın hələ ki torpaq problemləri var. Ermənistanla.
Acaba bayaq özünüz də söylədiniz ki, Gürcüstanda torpaq problemləri var. Yəni bu torpaq problemləri Gürcüstana mane olmur ki, Gürcüstan daha çox demokratikləşsin.
Ona görə verdim ki, tələsirlər. Yəni bu baxımdan Avropa Şurasının üzvü olmaq Azərbaycana daha çox mənfi yoxsa müsbət nəticələr verir?
Yox, mən hesab edirəm ki, müsbət nəticələr verib və bu əməkdaşlıq davam etdirilməlidir və bəziləri, məsələn, qatı radikal müxalifətin qatı nümayəndələr qeyd edirdilər ki, Azərbaycan səs vermək hüququndan məhrum etmək lazım. Mən isə bunun əksini düşünürəm. Yəni, səs verməkdən məhrum etməklə Azərbaycan hakimiyyəti daha çox mühafizəkar ola bilər. Yəni, buna, bu variant Azərbaycan milli və təhlükəsiz maraqlarına sərfəli deyil. Əksinə, Avropa Şurasının əməkdaşlığı genişlənməlidir. O monitorik, onların monitorik qrupları Azərbaycanla təmaslar bu və bu hazırlanan hesabatlar Azərbaycan yenə deyirəm, xeyrinə doğrudur, yenə də o fikrimdə qalıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti islahatdan sürətin artırılmasına maraqlı deyil. Ta ki, o Avropanın sivil inkişaf yolunu o qədər sürətlə getməkdə maraqlı deyil, amma bu Avropa Şurasının əməkdaşlıq, yəni qarşılıqlı maraq əsasında qurulan əməkdaşlıq yenə deyirəm Azərbaycanın bu islahatlarını müəyyən addım-addım aparılmasına heç olmasa yardımcı ola bilər. Yenə də qeyd etdim, siyasi məhbusların sayı azalıb, rüşvətxor korrupsiyacı məmurlar heç olmasa öz çirkin əməllərinə başvuranda bu Avropa Şurasının komissiyalarını və yaxud bayaq qeyd etdiyim ki, ambusma aparatından gələn adamların o səfərlərini fikirləşərək müəyyən addımlardan çəkinlər. Yəni, bu xırda görünə biləcək addımlar belə Avropa Şurasının üzvünün Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir.
Həmin bu dinləmələrdə Ermənistan nümayəndəliyindən olan deputat Tarasyan təklif etdi ki, biz artıq yavaş-yavaş Dağlıq Qarabağ məsələsinə keçirik.
Bəli, bəli.
Təklif etdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisi kimi göstərilməsin, çünki bu danışıqlar prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. Təklif dəstəklənmədi, bu bizə məlumdur, amma siz necə düşünürsünüz? Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsin, bu danışıqlar prosesinə mənfi təsir göstərə bilərmi? Mən bilən 8 prinsiplərdən biri elə səbəbimsə ondan ibarət ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir növ məsələn torpaqdır, bunu oradan qaldırıb Ermənistana aparmaq qeyri mümkündür fiziki nöqtə nəzərdən, amma yüksək səviyyədə status verilməsi söhbəti gedirəm bu.
Elə Avropa biri. Şurasında məsələnin bu cür qoyulması elə bayaq siz verdiyiniz sualın cavabın bir hissəsidir ki, Avropa Şurasına üzvlüyü Azərbaycanın nəvədir. Elə onu da verdik ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycan xeyrinə qərarlar çıxartdı. Xeyrinə deyəndə, yəni ədalətli qərarlar çıxartdı. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan torpaqları olduğunu bir daha vurğuladı. Buna görə də erməni deputatlar Avropa Şurası Parlament Assambleyası iclasında bu qətnamələr əleyhinə çıxdılar və sonuncu dəfə də gördük ki, müzakirələrə qatılmaqdan imtina etdilər. Bu bir daha onu göstərir ki, Avropa Şurasına üzvlük Dağlıq Qarabağın Azərbaycan torpaqları tanınması mənasında da bizə xeyri oldu. O ki, qaldı yüksək statusa, yəni onsuz da Azərbaycan tərəfi hər dəfə vurğuluyor ki, Azərbaycanın torpaq bütövlüyü çərçivəsində Avropada olan istənilən örnək götürərək Dağlıq Qarabağa yüksək status verilə bilər. Sadəcə ermənilər bununla razılaşmır. Bu məsələdə aid yəqin sizin suallarınız olacaq.
Sözsüz, bu Xarici İşlər Naziri, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Sıra Günatətin Daimi Şurasının Viyana toplantısında çıxış edərkən qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə indiki qədər yaxınlaşmamışdıq. 9 ildir nazirəm, 5 ildə başqa səviyyələrdə münaqişənin həlli ilə məşğul olurmuşam. Beynəlxalq vasitəçilərin bütün təkliflərlə tanışam. Tam səmimiyyətlə söyləyirəm ki, münaqişənin həllinə bu qədər yaxınlaşmamışdıq. Yəni, hansı artıq mərhələdədir ki, bu danışıqlar ki, bu söylür, yaxınlaşmamışdıq.
Mən də Oskaryan bu fikirlərlə tanışam. Bu fikirlərin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub olmadığını mən əslində bugünkü Belqrad görüşünün nəticəsindən gözləyirdim. Bugün Belqradda bildiyiniz kimi...
Dünən axşam siz Bakıvada yetirdim.
Sadəcə xəbərlərini bugünə gözləyirdim ki, təfərrüatına məlumatlar alaq bugün. Amma bugün elə bir məlumat almadıq ki, danışıqlarda irəliləyiş əldə olunub. Demək, Oskaryan yenə də əvvəlki kimi özünün dırnaqarası diplomatik siyasətini davam etdirir. Amma bir maraqlı məqam da var. Bu fikirləri tək Oskaryan demir. Bu yaxınlarda elə səhv etmirəmsə Azadlıq Radiosunun internet saytında da mənim diqqətimi çəkdi. İngiltərənin bir araşdırma mərkəzlərindən biri də bir hesabat açıqlamışdı. Orada vurğulanırdı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə elə bu il nail olmaq olar. Yəni 2008-ci ildə Azərbaycan və Ermənistandakı prezident seçkilərinə qədər münaqişənin həllini biz görə bilərik. Və yaxud Amerika Dövlət Departamentinin dövlət katibinin müavini Matthew Bryson'ın da açıqlaması var idi ki, yaxınlarda münaqişənin həllini biz görə bilər. Yəni, tək bu optimist fikirlər Oskaryandan qidalanmır. Müəyyən araşdırma mərkəzləri, Amerikalı və Avropalı diplomatlar da bu fikirləri söylürlər. Halbuki, reallıqda biz bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində elə bir irəliləyiş görmürük. Yəni, danışıqlardan bu irəliləyişlər əldə olunur. Olması da çətindir, çünki 2008-ci ildə əgər Azərbaycanda və Ermənistanda prezident seçkiləri varsa, heç kim seçki qabağı riskli addım atmaz. Çünki anlaşmanın imzalanması hər iki tərəfdən riskli addımdır, çünki hər iki tərəf müəyyən güzəşlərə getməlidir. Seçki qabağı da çətin hər hansı bir siyasətçi bu addımı atsın. Ona görə anlaşmanın imzalanması olacaqsa da, bu yəqin 2008-ci ildən prezident seçkiləri, hər iki ölkədə prezident seçkilərindən sonra
olacaq. Yəni, maraqlı təəssürat yaranır. Bir tərəfdən deyirlər ki, bu qədər yaxınlaşmamışdıq. Digər tərəfdən də bir çoxları razılaşır ki, prezident seçkilərinin nəticələrini gözləmək lazımdır ki, 2008-ci ilin sonunda ancaq bəlkə hansı bir dəyişikliklər
hətta oldu. Oskaryanın sözlərinə biz inansaq belə, tək Oskaryanın deyin, həmin o optimist fikirlər səsləndirən Amerikalı, Avropalı diplomatların fikirlərinə inansaq belə ki, anlaşma artıq 95% hazırdır. O anlaşma 95% hazır olsa da, mən inanmıram ki, prezidentlər siyasi iradə göstərib o anlaşmaya imza ata bilərlər. Atsalar belə, onu prezident seçkilərindən sonra ata bilərlər.
Azadlıq Radiosuna radiomuza müsahibədə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim bildirib ki, müzakirələrdə Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bütün 8 kampaniya nəzərdən keçirilib. Müzakirədə iştirak edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinə əsas razılaşdırılmayan 2 kampaniyyatla bağlı təkliflər irəli sürüblər. Qərara alınıb ki, bu artıq istatda Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra həmsədlər regiona səfər etsinlər və məsləhətləşmələrə davam etdirsinlər. Bu, hansı 2 kampaniyyatla burada söz gedir? Güman ki, statusun müəlləşməsi ətrafında mübahisələrə ki, davam etməkdədir, yoxsa necə düşünürsünüz?
Bəli, elə söhbət ondan gedir. Status və bir də o önəmli məqamlar da var ki, Kəlbəcər, Laçın, taleyi məsələsi. Yəni, ermənilər yenə də vaxt qazanmaq istəyirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev sonuncu müşavirədə də vurğuladı ki, danışıqlar Praqa prosesi əsasında gedir və ermənilər də bu fikri təşdib etmirlər. Praqa prosesi isə biz bilirik ki, mərhələli həll planıdır. Yəni, öncə işğal olunmuş torpaqlar azad edilir, sonra statusla bağlı müzakirələr başlayır. Yəni, əgər danışıqlar bu məcrada gedirsə, bu Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Sadəcə, yenə edirəm, ermənilər bu məsələni uzatmaqda maraqlıdırlar. İndi parlament seçkilərindən sonraya saxlayırlarsa müzakirələri, mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bir qədər sonra da həmsədlər laf regiona səfər etsələr belə prezident seçkilərindən sonraya da saxlayacaqlar. Çünki parlament seçkilərindən sonra da prezident seçkilərə bir uzaq məsafədə deyil. Gələn il prezident seçkilərdə Ermənistanda və Ermənistandakı indi parlament seçkilərinin nəticəsinə görə də prezidentin kimliyi böyük ölçüdə bilinəcək. Ona görə həmsədirlər Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra regiona səfər etsələr belə danışıqlarda real nəticənin əldə olunacağı yenə problematikdir. O anlaşmanı yenə gedirəm. 95% razılaşdırılsa belə, orada olan o 5% o qədər önəmli məsələdir ki, onda razılığa gəlmək çox çətin olacaq. Yəni o status məsələsi, Şuşa vallaçının taleyi məsələsi, yəni bu çox önəmli məsələlərdir.
Sonuncu sualım sizə ondan ibarətdir ki, belə bir fikirlərlə son zamanlar rastlaşırıq. Artıq tərəflər arasında müəyyən bir razılaşma sözdə əldə olunub. Sadəcə geniş kütlə üçün onun xırdalıqlarını açıqlamırlar. Və belə demək olar ki, birgə bəyanatlarda çıxış edirlər ki, proses müəyyən bir vaxta qədər uzansın və müəyyən mərhələləri keçəndən sonra həmin o əldə olunan razılaşmanı açıqlasınlar. Güman ki, həmin bu mərhələlər dediyiniz və bizim də qeyd etdiyimiz prezident seçkiləridir və ondan sonra hansısa bir məqamlar açıqlanacaq. Siz necə belə fikirlərlə, belə məlumatla razısınız yoxsa yox?
Yox, mən bu fikirləri bölüşmürəm, çünki yenə də qeyd edirəm. Orada o 5%, 7% söhbəti ki, var ki, razılaşdım, onlar çox önəmli məsələlərdir. Yəni, ermənilər pisa torpaqları işğal altında saxlayırlar və status məsələsindən də geri çəkilmirlər. Yəni, bu əgər status və Şuşa, Kəlbəcər, Laçınla bağlı müəyyən anlaşma deməyəlim, türklərin bir ifadəsi var, uzlaşma, uzlaşma sözdə olur. Müəyyən hətta uzlaşma olsaydı, bu haqda müəyyən məxfi məlumatlar ekspertlərə çatardı. Amma ekspertlərə çatan məlumatlar budur ki, danışıqlardan bu önəmli məsələlər ətrafında fikir birliyi yoxdur. Uzaq başı fikir birliyi ona varılıb ki, ermənilər ona razılaşıblar ki, mərhələli həll planına biz razıyıq. Amma sonrakı mərhələdə artıq fikir toqquşmaları artır. Ona görə Azərbaycan və Ermənistan hökumətdən hansısa bir gizli uzlaşmaya varması və seçkilərdən sonra bunu ictimaiyə açıqlanması bir qədər mənim fikirlərlə bölüşmür.
Yəni, düşünürsünüz ki, bu görüşlərin nəticələri necə bəyanatlansı, bəyanata açıqlanırsa, reallıq hələ məsələ bundan
ibarətdir. Reallıq, bəli, ondan çox fərqlənmir.
Aydındır. Minnətdarım sizə. Çox sağ olun, İlxan.
Sağ olun.
İlxan Çayınoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı oldu. Mən doktor isə işdən sonra birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radyosundan yeni müjdə. Bizdən 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nəyinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən,
time.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Grab you by your coattail, take you to the motel, wholesale, don't tell, won't tell, baby say I don't talk dog, but she told on me, oh well, take a picture with me, what the flick gon' do, baby stick to me, and I'ma stick on you, if you pick me, then I'ma pick on you, D-O-double-G, and I'm here to put this dick on you, I'm stuck on you, so and yours is right, rip riding the poles and them doors is tight, and I'ma get me a shot for the end of the night, cause you so, and baby, I'll get you for life.
Another tease far as I can see, trying to get you up out this club, if it means spending a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that, cause I'm far from a scrub, and you know my pedigree, ex-dilla used to move fetamines, girl I spend money like it don't mean nothing, and besides I got a thing for you, I see you whining and grinding.
Club and a low pressure. I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set. Your seats are wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body is moving, you're humping and jumping. Your is bouncing, you're smiling and grinning and looking at me.
Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patty. Move the patty to the caddy. Baby, you got a fatty, the type I like to marry. Wanting to just give you everything, and that's kind of scary. Cause I'm loving the way you shake your ass. Bouncing, got me tipping my glass. Normally don't get caught up too fast, but I got a thing for you. I see you whining and crying.
İse çok şey baş verir.
Saat 5'te.
Onlara grupuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra.
Her akşam.
Azamlı Radyosu 101.7 efendim.
İşdən sonra mən Rüzilə Nazarlıq Radiosunun efirində davam etməkdədir. Çıxı deyim ki, hər iş günü axşam saat 5-in 7 arasında bu proqramı sizdən ki 101.7 FM dalasında, həmçinin də azadlıqradios.az saytına daxil olarkən indi dinləyin bölümündə canlı olaraq bütün dünyada internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Bu saytda Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana nə verib sualı ilə forum yerləşdirilib. Təkrarlayım, sizə 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvü olan Azərbaycan qarşısında demokratiyanın inkişafı, söz və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarının təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib, ümumiyyətlə Avropa Şurasının üzvlük ölkəyə nə verib sualı ilə müxtəlif fikirlər saxlanılır. Həmin bu forumda biraz əvvəl studiyamızı qonaq olan İlxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri bildirdi ki, Avropa Şurasının üzvlük Azərbaycana bir çox məsələləri, bir çox müsbət işarələri və xeyirli bir məqamları verib və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında dinləmələrdən sonra qəbul olunan qətnamə yaxşı ki, səs hüququna məhrum etməyib Azərbaycan nümayəndə heyətini, bu normal bir haldır. Sadəcə, əmin o göstərilən məsələləri yerinə yetirmək lazımdır. Bu fikir təxminən belə fikirləri İlxan Şahinoğlu söyləyib bizə radiomuza bu proqramda biraz əvvəl verdiyi müsahibədə. Siz də öz fikirlərinizi həmin bu forumda Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana nə verib adı altında saxlayırsınız. Bu növbəli işdən sonra davam edir. Biz biraz əvvəl sizə efirdə müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində addımlar atılırsa hara atılır, irəli yoxsa geri, bu məsələni də biz İlxan Şahinoğlu ilə müzakirə etmişik. Xatırladım ki, tərəflər razılaşmaya çox yaxındır. Bu ifadə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyana məxsusu sıra Yunovatətin daimi şurasındakı çıxışında belə deyib, bildirib ki, hazırda müzakirə məsələsində olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri bundan nəsə udur, belə bir fikirlər söylənilib. Biraz əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Həmin o müsahibədə nələri söyləyib, bu haqda biz fikirləri sizə çatdıracaq. Xatırladım ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Mədiyarov Ermənistanın həmkarı ilə dünən Belqradda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində görüşüb. Görüşdə adətən Minsk qrupu həmsədrləri iştirak edib. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra iki ölkə prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirə aparıblar və bir çox ekspertlərin fikrincə bu tərəflər arasında hansı bir razılaşma əldə olunması indi bu il gözlənilən Ermənistanın parlamentin seçkilər nəticəsində mümkün deyil, yəni inanmırlar bu məsələyə. Onlar bildirirlər ki, bir çox ekspertlər, hansıları ki, biz sizə burada studiyada canlı efirdə söhbət etmişik, həm də bəzilərin fikirlərini öyrənmişik, söylərlər ki, hansısa bir irəliləyişin əldə olunması sadəcə və yalnız 2008-ci ilin aprelin 1-ci yarısında Ermənistanda və 2008-ci ilin 2-ci yarısında Azərbaycanda keçirəcək prezident seçkilərindən sonra mümkündür. Adadım, həm bu məsələ elə ki, gündəmdədir və gündəmdən də düşmür. Bizə hal-hazırda artıq Vardan Askanyanın Azadlıq Radiosuna, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən parça daxil olub. Gəlin ona qulaq asaq, mən də təxminən sizə deyim, nədən söhbət edir Vardan Askanyan.
Well, the meeting
Biz sözün açığı normal konstruktiv məcrada söhbətlər, danışıqlar aparmışıq. Əsasən biz öz danışıqlarımızın mövzusunu 1-2 məsələ ətrafında fokuslaşdırmışıq, diqqətə çatdırmışıq və bu məsələ ətrafında rəqi danışıqda davam edir. Bu barədə Vardan Askanyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Bu haqda ümumiyyətlə ətraflı Praqaya biz bağlanırıq. Azadlıq Radiosuna əməkdaşı Rövşən Qəmbərəoğlu telefon qayıt nədir? Rövşən, hər vaxtın xeyri olsun. Rövşən?
Salam Ziya.
Buyur Rövşən. Ətraflı hansı məlumatlarla bizim dinləyicilərimizi təşkil etmək mümkündür hazırda?
Ziya, Oskanyanın Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə dediyindən belə məlum olur ki, görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəzi yeni təkliflər irəli sürüblər. Oskanyan ki, indi öz səsi ilə eşitdiyi dedi ki, görüş normal və konstruktiv atmosferdə keçib və bir-iki məsələ üzərində dayanıblar. Həmin bir-iki məsələ Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı proseslərdəki fikir ayrılıqlarıdır. Həmin fikir ayrılıqlarının üzərində əsas dayanılıb iki xarici işlər nazirləri və Osqanyan deyib ki, onlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin həmin fikir ayrılıqları ilə bağlı təkliflərini dinləyiblər. Dinləyəndən sonra həmin təkliflərlə bağlı qeydlər aparıblar və Osqanyan deyib ki, həmin qeydləri öz prezidentlərinin diqqətlərinə çatdıracaqlar. Onlar da çox güman ki, ATƏT-in həmsədrləri regiona səfər eləyəcəklər və birbaşa prezidentlərin özləri ilə də görüşəcəklər ki, onların bu təkliflərə münasibətlərini öyrənsinlər. Və həmin görüşlərdən sonra Osqanyanın dediyinə görə həmsədrlər qərar alacaqlar ki, prezidentlərin növbəti görüşünü nə vaxt və harda təşkil edəsinlər. Və Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən sual da verilib ki, Osqanyana ki, bunu irəliyə doğru bir addım saymaq olarmı Belqrad görüşünü? O deyib ki, Ceneva görüşü ilə müqayisədə, Cenevra görüşü ilə müqayisədə bunu görüş daha normal axarda keçib əvvəlkinə nisbətən. Və onun əvvəlki belə bir fikir də var idi ki, heç vaxt biz belə yaxın olmamışıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə, Osqanyanın belə bir fikir var idi. Osqanyanın bu barədə bir aydınlıq gətirməsi üçün sual verilib və o deyib ki, mən hazırda müzakirə elədiyimiz sənədin sənəddə yazılanlar əsasında belə bir fikir söyləmişəm. Bu barədə indi biz həm Azərbaycan tərəfinin, həm erməni tərəfinin dediklərini ümumiləşdirib, kontekst verilişində axşam saat 8-dəki verilişimizdə daha ətraflı danışacağıq.
Təşəkkürlər Rövşən. Rövşən Qəmərov edib Praqadan bizə bağlandı birbaşa efirə və hazırda danışıların indiki Belqrad görüşünün ilkin nəticələri qısaca da olsa bildirdi ətraflı. Özü dediyi kimi axşam 8-dən sonra Azad Radiosunun efirində kontekst proqramında məsələ işıqlandırılacaq. Məhvizəli işdən sonra yavaş-yavaş sona çatmaqdadır. Bakıda axşam 7-8 dəqiqə vaxt qalıb. Sonda hava haqqında məlumat.
Hava.
Sinoptiklər gecə saatlarını 9-11 dərəcə istilik proqnozlaşdırırlar. Gündüz saatlarında isə sabah aprelin 20-sində 13 dərəcə istilik gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, saniyədə 3-6 metr sürətlə əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Bu qədər. Namınızda xudahafizləşim. Sabah cümə günü aprelin 20-sində Azad Radiosunun efirində davasında 101.7 FM, həmçində azadradiosu.az saytının vasitəsilə internet yayımını da eşidilmək ümidi ilə salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
What magic spells we'll be doing for us, and I'm giving.